Radio Kapi.
Yakele kama tundo mingi samna kupesa beto ndinga na kuwa vanchangu na beti yae. Beta tubila ntete masolo ya yamfumanti mbuta Philip Tshisekedi. Vwana kano mazono kibantumwa nkangwa baki vunyoso zole. Na zula meza mvita kena kuluta na ST ya ntoto na beto akungu Kinshasa. Nanzila yae ya kenzwa bisala pama kena kuzabisa timpila keleve. Samna kuninata lusalusu na kivwa zulu mingi na bwala ya yakimfumu Mbanza Goma. Na kizunga mai ndombe na nima bumbunza bimpumbula bamu bondo salaka na bwala nkomariko. Lakina teritora kwa mutu makesa ntina betu mekatona kupesa dilonga ngolo. Ya kileka na bankadi ya mpemba yina. Wapitanu na kati na bao mevitamio na bao. Ya kileka na bisika nyoso ya beke na kulanda beto. Lekatula vema kutu salma kuzawe nkia beta tuba nanda na yao. Mbote dia kanabisi kanyoswa beke na kulanda beto. Konso musier Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzonzolo. Pemezo de la beno kakalu yantuka mbote sabala. Ya kileka mutina bizapsaka yao. Na nkufa bantakuna beto na ndinga kikongo. Na kutala mvita yae ya kena kuluta na bakivu nyoso zole. Ya kele mfumanti mbote Philip Tshisekedi. Ya sola kana nkukila mazono. Tiba ntumwa nkangwa vwana peba mbaku. Ya bizunga nyoso zoli yei. Diamba tuba maka mingi. Ya vwana kampasi ya mekotaka mingi na Mbanza Goma. Mpena bangolo. Ya luyole ufete kusala samna kusadisa. Nkangwa kena kuzingaka kuna. Mpenki mutina kusala samna kukuka mvima mvimba. Mbeni mutina kena kudonda. Nandambu nanti na beto kongo Kinshasa. Sila miti kipuni ngoma. Ntumo na beto ntangu nyoso na paridi peple. Michel Kifindangoi. Landaka masolo yae sabna beto, inki dia kange lenda kubwela.
Na kulanda masolo yae na kati ya mfumu ya inti mpeba ntumo ya nkangu ya kivu nyoso zole yae, ya simbamaka na site ya inyo Afrikeni. Ya umeza abana ti, nkangu ya Mbanza Goma kina kumona mpasi ya mutindu na mutindu. Na manima ya kukota na ya makesa ya inti ya Rwanda, na kulanda ntumo ya nkangu Jacques Safari Nganizi, ntuadisi ya bantumo yae ya nkangu. Kaka na ninga nandi, bamvumbi mingi kena kumunana na balabala ya Mbanza Goma. Maza pe muinda meze inganaka, mpenkangu nkele venti maluaku ya kukwenda kusosa bima ya kudia. Nkasi, atako mutindu ya imeza bisa mbuta Jacques Safari, mfumu ya inti monisara kivuvu nandi na kununga mvita yai. Diaka mfumu ya inti za bisakati, masolonti, ba inti ya banzenza kina kuluta mbote. Yandi metula kivuvu mbala yai, ba inti ya inza bana landa kudila na beto. Mpe, ntona lomba na inti ya Rwanda na kukatula makesa nandi na ntoto na beto. Kaka na kutuba ya mfumu ya inti, baki na kusala kintu adina Monisco. Ya uvwandaka mpe mvuka ya nkaka ya inza samu na kusadisa bampangi na beto.
Mpe na Mbanza buka vukuna, ntango kele mingi yai, ya luyantuka kusunika mazina baleke, ya mendi makileka na kukwena kupesa makesa ntoto na beto, maboko samu na kundonisa bambini ya M23, ya baka kalusadusu beke na kuzaba yao, ya nti ya Rwanda samu na kukota mingi na Mbanza Goma, nyoso yai ya kileka, na ni mangindo ambuto liyola kizunga ya kena kutalaka mamalo kengelo pesaka mazono na kinzonja yandi salaka ya vwanaka nangana bantaka funu ya kena kumina kadutu na ntangu yae plote ya mbenga ngeme katona kusulula tintumo na betu kuna na Mbanza Bukavu Jean Kasami.
Mpangi konsomu siyara Afrika ngeme katuka na kuzabisa yao ngindu yae ibasikaka na nima ya kinzonzi ya mbute aluyalu ya kizunga yae ya ketalaka mambu ya lukengelo kinzonzi beno mezaba yao ya yandi salaka mazono na nganda abantaka ya funu mingi na komini ya kadutu. Baleke mingi ya bakaka sika na kinzonzi yae ndimaka dibanza yae samu na kukota na ndonga ya bawazalindu samu na kutanina nti na beto na ntangu yei yanti ya Rwanda kena kunonisa beto. Baya ya kena kusunika mazina na bau talanda malungi mpe bangala sisi ya ntualu na ntuala ya kukwenda kunuana na ndambu ya kale wapi bimpumbulu ya ba M23 kena kunona tima kese anti na dibanza ya kubaka kizunga ya kivu yanti. Baleke konsomu siyara Afrika ya meni mana kunona samu nanti nkatu kutita kima mosi. Kaka nandinga nandi mbuta Albert Kaasha ya meza banaka mingi na zina afoka Mike meza bisa ti na nima ya mvita baleke ya ilenda kukota na ndonga ya makese anti todi ya kanandonga ya rad ya kepe saka maboko na bisalu ya lukengelo. awa mpangi konsomu siyara Afrika, samu na kumanisa, yafu na kusimbati, bantumo nyonso ya bawazalendo ya katukaka na bateritoar nyonso nana ya Kivu yanti, baka kasika na mukembo yai ya mazono.
Kasi nambanza bandundu bwala kimfuma kizunga kwilu, kuna ya kile banketo wa makesa wana peba pulusu, ya tambula kana kiluma mazono, kia ya wana kasamu na kumanisa penganzi na bau, ya kile kana mvita ya yanti ya Rwanda mekotisaka, awa na Kongo Kinshasa na beto, Irene Bomaluzulu, ya fwana diaka kuzabisa tingeke fwana kantumo na beto antangu nyoso, kuna na kizunga kwilu.
Bamelu wata bitambala ya mpembe na intu, baike imba miimbo samu na kupesa nsoni na mbeni, peba umesimba mandalala na maboko, bankento mingi ya makesa tia bapulusi ya mbanza ya bandundu, ba utambulaka na kia na babalabala ya mbanza yai. Na babanderol tina bapankarte ina basimbaka, beto lenda tanga bisoni lokola, beto mebu ya mvita ya Rwanda, insi ya Kongo kile ya kuteka ve, pe beto kepesa maboko na makesa na beto ya FRDC. Ebu na memorandum na ba uina ba pesaka na maboko ya Antwadisi ya Kizunga, bankento ya imeza bisa mpinde, baike pesa mpimaboko na mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nanda muna yandi, Antwadisi ya Kizunga ya Kwilu Mbuta Felisa Kiwai, yandi pime monisa Luzolo na yandi ya kupesa maboko na makesa ya FRDC. Nambanza ya bandundu, Irene Mboma sambu na ndinga ya Okapi.
Kaka na metadela kutambula sambu na kumonisa nganzi na mvita yai, ya kena kulanda kana awananchi na beto na mbanzu vira, mbula matadi buyaka mpe batu bikalaka kaka na banzo na bau wapi kisalu musi vesalamaka kutambula bimvuka nkangu bongisaka bimvuka melomba kaka na luyalu na kupesa maluwa kwa mefona na makesa nti ya vwana pena bawaza lendo na nyosu yai ya fwana kusima tiba mambu mingi kena kusoba na nzila kususa nguwa kana na nzila masulu tiba nti ya mutina mtindu mpamba vena ndavna yau ya kinzwa kinzonzi ya banti ya mputu, bongisaka lukutakanu mosi ya vwanaka mazono na mbanza Strasbourg, ya kile kananima lukutakanu yai, bantumu anabawu mingi balu ambaka tibalukano ngolo, bandola ya ngolo, kubaka mampe kupesama, sabna kumanisa lulendo anti ya Rwanda kena yao, bekteka siyama Blaise Makasi, tangaka nyosu yai samna beto.
Awampangi konsomu Sierra Afrika na kutuba yankundi na beto Blaise Makasi nondese. Yafwa na kusimba tiba ntwadisi ya nzo yai ya kinzonzi ya bansi ya mputu. Lombaka na bantumwa na bau na kupesa bandola ya ngolo kibeni na mbanza Kigali. Kifwanusu kutelemisa mukanda ya ngwakana ya bansi ya mputu tulaka maboko tinsi yai ya Rwanda na ngonda ya zole ya mvula mekatuka na kuluta. Mukanda ya ngwakana samu na bisalu tanu. Mingi yai ya metadila kulanda kupesa na matadi ya ntalu ntobasani na nzila ya bisalu ya kimvwama. Diaka na kubuya kusalama ya bansaka nyonso ya bongisa maka samu na kusalama na mvula yai kuna nansi ya Rwanda. Mpena ndambu na ndi kimoni kisi ya bansi yai ya mputu na ndambu ya kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto na beto ya Afrika lomba kampeti bandola ya keleka kupesa manansi ya Rwanda. Samu na yandi kisaluke na kusalama samu na kukanga nzila na bangindu yambi ya mbula matari yansi ya Rwanda. Mutindu mosi mpena ndambu yansi ya Royaume Uni. Na kutanga luzaisu na yau, Royaume Uni melomba nansi ya Rwanda na kukatula makesa nandi na ndambu ya ST nansi na beto na nswalu yonso.
Na ntongu yai ya ba pandisangu kena kuzabisa TBC kankaka ya ba M23 mekuma samna kundonisa makesa nti mingi na Kivu yanti na ndamu na yao ya kele bimvuka nza kena kupasaka lusalusu na bantu kami ya kena kuzabisa ti yao kele na mwampasi sabu na kunata bima na kusadisa batu ya kele mingi na mbanza goma kudisadisa ntete mpenza mitapesa nge maboko kena kuzabisaka yao beke na kuzaba yao kingana mosya ntama kele na mutindu yai na tekitora lubero kuna na Kivu wa Zulu ya nkangu wa bwala kambawo ya kena groupement ya bapa kumbe meka tuka na kubongisa mwadi na kamusi sabu na kutimuna kama bula maza na mutina kupesa ntua na nkangu na kubaka maza bonkete na mbongo ya katuka kana bau musi ya kena bula yina. Kizunga mai ndombe sabu na kumanisa bantongo na beto na ndinga kikungu makisa ntoto na beto wa kungu Kinshasa fuwaka bimpumulu tanu ya bamu bondo mpe kanga kazole na katina bau nyoso ya kilika na nima kunwana na kati na bao ya vwana pe bimpumbulu yina na bwala nkomakiro ya kina teritora kwa mutu ntangome pesama na kinati ndinga na zina ngemba ya kekuna na kizunga kumina mosa makesa ntoto lobeto kongo kinchasa mebongisaka mpena kimbangi ya mfumu ntoto akimomo umvanzi yina ya bamo bondo pesaka lufwa na batu kumina tatu na bisika nyuswa bemekatuka na kulanda bantangona betu ya ndinga kikongo. Bonso konso ntongo betu mevutula be matundo mingi be fransi matilu sadu sulendira machini ya vwana kabampangi na beto polidok basunga deps vita vwana pe alengoy pe beto konso musiera afrika vwana kanantola kinzonzolo be mekatona kulanda yao mevutula matundo mingi na jid mistek bilandang kumar ya bongisa kabantangu nyo soye.